Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Soko je najbrža ptica na svetu. Naučnici su napravili eksperiment merenja brzine kojom ova ptica ponire kada juri plen. Pri uglu od 30 stepeni Soko se kretao brzinom od 270 km na sat, a pri uglu od 45 stepeni neverovatnih 350 km na sat. Neki naučnici su ubeđeni da Soko leti i brže od 400 km na čas. Ova ptica predstavlja simbol viteštva, snage, brzine i spretnosti. Zbog svojih izvanrednih letačkih sposobnosti, Soko je od davnina korišćen kao sokolarska ptica. Ne zna se tačno kada i gde je sokolarstvo nastalo, ali prve pisane tragove nalazimo u Kini, još oko 2000 godina pre naše ere. Od tada sokolarstvo se sreće u svim civilizacijama do danas, a kao dokaz tome nalazimo mnoge tragove. Vitez na konju sa psom i sokolom jedna je od uobičajenih predstava iz prošlih vremena. Jedan od najvećih sokolara starog veka bio je i Džingis Khan, koga je u lovu po nekim podacima pratilo oko 1000 sokolara sa 10.000 sokolova. Kao sokolar spominje se i Marko Kraljević, čiji su čak lovovi sa sokolom opisani u nekoliko narodnih pesama, a isto tako veliki sokolar je bio i despot Stefan Lazarević, koji je, kako je istorija zabeležila, umro prilikom jednog lova sa sokolovima. Tokom srednjeg veka je bilo tačno određeno ko je mogao sa kojom pticom da lovi. Tako su, na primjer, obični seljaci mogli loviti sa jastrebom, plemići sa sokolom, a samo kraljevi i carevi sa orlovima. Danas u modernom sokolarstvu se ne lovi radi hrane, već radi lepote i uživanja u letu ptice. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić zabeležile su ovu koje kuda priču u Senti sa sokolarem koji je svoju pticu držao na ruci.
Ja se zovem Tibor Buza.
Tibor Buza iz Sente.
Sokolar iz Sente.
I sa sve sokolom ste nam ovdje u ovaj divan gradski park došli da snimimo jednu, verujem, retku priču o ptici sokolu i o sokolarstvu.
Da, izvolite.
Ova vaša ptica koliko je stara, prelepa je?
Ova ptica je prošlogodišnje mladunče, a ova je sad ima godinu dana. Znači još u prvom periodu nije izmitarena, ali sad počela da menja pera, uskoro će da promeni sve u potpuno belu i crnu
boju. A sad je kremasta.
Sad je kremasta.
A kad dostiže? Ona je dostigla svoju veličinu.
Svoju veličinu dostižu oko 8. nedelje otprilike, a posle samo razviju se mišići i postaje malo čvršći.
Da kažemo, gospodine Tibor, koje su najvažnije odlike ptice sokola, bez obzira na sokolarstvo i treninge, dakle onih u prirodi, šta je njihova najistaknutija osobina?
Najistaknutija osobina je vid sokola, brzina, plemenitost.
Dobar letač?
Dobar letač. Sokoli su najbrže ptice na svetu. U obrušavanju soko dostiže između 300 do 400 km brzinu na čas.
Kako se zaustavi iznad zemlje? Kako krene gore i
vidite,
ulovi i sve uradi.
On u obrušavanju može da se obruši sa 1000, sa x metara. Direktno, retko se udari u predmet, prolazi preko plena ili ga vata ili napravi piruetu ispod i vata ga s donje strane da bi izgubio
ispod
brzanje.
Plena.
Ispod plena, na primjer, leti plen ovako, soko će doći iz ove pozicije, pozicije i vata za glavu ili tako, ili ga
u letu ga hvata
ili udari po glavi. Rijetki su, ima sokola koji love i na zemlji, to na severu gdje nisu šume, gdje su tundre. Oni love čak i na zemlji, međutim naši sokolovi, sivi sokolovi love uglavnom u vazduhu i ne upuštaju se loveći blizu zemlje.
I kad ste već pomenuli tundre i sever i sada kažemo, gdje žive sokoli?
Sokolovi žive na čitavoj planeti, zavisnosti gdje, takvi su prilagođeni evolucijom normalno okolini. Na severu žive najkrupniji, najbijeliji, pošto tamo bude i 10 mjeseci snijega. Znači tamo su bili gdje su planine, kažem, sa žutim kamenjem, tamo su žučkaste boje da bi bili maskirne boje. Gdje su planine crne, tamo su sokolovi crne boje, zavisnosti od...
A maskiraju se od kojih neprijatelja? Dakle, ko su im neprijatelji?
Sokolovi nemaju baš neprijatelja, sem većih orlova koji možda im otmu plen, ili noćne sove, velike ušare koji im kradu mladunčad iz gnjezda ili ih hvataju na spavanje.
Koliko vrste sokolova onda postoji? Evo, tu smo na tragu toga.
Teško reći tačan odgovor za vaše pitanje. Naprimjer, sivi soko ima oko 15 podvrsta. Polarni soko nema više podvrsta, nego razne varijacije u boji. Znači imamo 4 ili 5 varijacije boji. Kod polarnog imamo crnog, sivog, belog, srebrnastog, i da sam nešto izostavio. Znači više varijante u boji.
A kod nas živi sivi soko?
U našem podnebju Srbiji živi sivi soko u dve podvrste, Falco pellegrinus bruke i Falco pellegrinus pellegrinus. To su različite nijanse, su razlike među njima, uglavnom veličina boja ih razlikuje.
Koliko kilograma dostiže?
Naš soko u našem podnebju oko kilogram. Mužjak dođe oko 556 grama, dok ženke dostignu i do kilogram.
Jesu li to noćni lovci?
Ne, sokolovi su,
to su grabljivice,
grabljivice koji mogu da lete noću, ali uglavnom love danju. Love danju i ne hrani se s lešinama, samo u izuzetnim prilikama uvek love sveže.
U našoj zemlji gdje je, može li se reći da je neki deo zemlje više bogat sokolovima, je li to ovaj ravničarski deo ili planinski deo?
Vidite, u planinskim predelima živi sivi soko. Po evidenciji u Srbiji ima preko 100 parova. Sivi soko pre 20-30 godina bio jako ugrožen zbog upotreba DDT-a i prestankom korištenja DDT-a populacija se obnavlja. I sad gdje su pogodna mjesta za gnježdjenje u prirodi, sivi soko ponovo se nastanjuje i registruju ornitolozi više i više gnjezilišta.
Hoće li ga uplašiti ovaj traktor koji prolazi parkom? Neće. Znači nije plašljiv na neke zvukove?
Jeste plašljiv na zvukove, ali sokola transportujemo uglavnom sa kapom.
Sad on slabije čuje jer ima tu kapicu, se prekušio.
Zvuka ne prepašćuje previše nego vid, znači kapa je na glavi i s tim izoluje od spoljnih uticaja, tako da nije posebno nervozan. Da se vratimo na priču, znači u planinskim predelima živi sivi soko, dok na ravničarskim živi stepski soko. Ovi sokolovi su značajni lov sa sokolima, ali žive puno drugih manjih vrsta sokolova. Živi kod nas vetruška, živi plava vetruška, žive razne podvrste manjih sokolova koji su isto značajni, ali mi pričamo sad koji su upotrebi za lov sa sokolom.
A jesu li oni u prirodi, rekli ste da su se smanjio značajno njihov broj za vrijeme tog oprašivanja ili zaprašivanja DDT-em, da li su oni i sada ugrožena vrsta?
Po najnovijem svjetskim istraživanjima sokolo više nisu ugrožena vrsta do te mere. Međutim, u nekim zemljama se to smatra još kao jeste. Postoji različiti stepen zaštite ovih rijetkih ptica koji se uvrstavaju u CITES-u, Appendix 1, 2, 3 i tako više. Sivi soko još dan danas je u prvoj kategoriji što se tiče ugroženosti. Ne znam da je to više opravdano, da nije opravdano, dok stepski soko već u drugoj kategoriji, znači njega više ima. U susjednoj Mađarskoj ima jedna ogromna populacija stepskog sokola koji su postigli sa zaštitom, oko 400 parova, kažu, dok u Srbiji, u Vojvodini, se računa ima oko 50 parova. Znači više nije toliko ni ugroženo kao što je to ranije bilo. Ranije je to bilo puno, puno manje parova. A što se tiče ugroženosti, oni su ugroženi više od čoveka. Imamo neke subjekte u našem društvu koji ne poznaju niti značaj i niti ulogu sokola u ekološkom lancu. Truju ih raznim trovanjem, kažem, truju sokolove. Neke grupe golubara ubijaju i sa kukama, ovim pošto ugrožavaju ove golubove. Tako da sokolovi danas više stradaju od čoveka neposvećenog nego od drugih neprijatelja.
Koliko dugo živi soko?
Soko živi oko 20 godina. U veštačkim uslovima možda i malo više. Nosi od 3 do 5 jaja u nekoj pećini, nekoj terasici u planini i od toga obično budu 3 do 5 mladi koji su do 8 nedelje potpuno ovisni roditeljima, oni ih hrane.
A koliko dugo se legu ta jaja? Koliko ona leži na njima ili leži i muško?
30 do 32 dana leži na izmenično muško i žensko zajedno.
Tu je ravnopravno zastupljena.
Rodna ravnopravno.
Da.
Što znači na izmenično? Dan?
Dano noćno leži, ali preko dana i ženka odleti malo u lov ili obratno. U početku inkubacije više leži ženka nego mužak, ali se smenjuju na...
Koliko traje taj period?
Period inkubacije kod sokolova traje 32 dana. Od 30 do 32 dana kod naših sokolova, kod severnih vrsta može biti do 35. Tako da... Onda se izlegu ptići.
Kako izlegu, izgledaju?
Ptići su od 30 grama otprilike, pošto sokolovo jaje od 45 grama gubi 16% za vrijeme inkubacije od svoje telesne teži, znači oko 30 grama su bili.
Su golužravi?
Bili u bijelom papirju. Papiri su i...
Koje doba godine to bude?
To bude obično krajem februara do kraja aprila, vrijeme polaganje jaja, zavisnosti od podneblja gdje se soko nalazi. Gde živi na severu, znači i do polovinom maja.
A se svi izlegu u istom danu? Jel to traje i to?
Pametno pitanje. Ako soko nosi 4 jajeta, ona će nasjesti samo na treći. Znači čuva jaje, stoje iznad njih, ne počinje da inkubira dok nema 3. Obično dok nema 3, a posle dodaje još 4. I onda skoro istovremeno se izlegu.
Ona čeka da nakupi.
Tačno, čeka da nakupi. Ali
nam taj proces, ona snese jaje,
da.
Pa koliko onda prođe vremena do drugog, trećeg?
Između dva jajeta, vremenski period je 56 sati, manje više, 56 sati. Znači, da ona kompletira leglo, treba joj oko 10 dana.
Ali će se jaje izleći istovremeno jer je počelo da i greje u istom trenutku?
Jaje manje više će izleći u dan razlike, pošto sigurno da ima velika razlika, imaju 5 dana izleganja ili 6, bilo bi nadmoć onog što je prvo se izlego.
Jasno,
i onda...
Jasno, njihove
tačno,
živote.
Tačno,
da.
Tačno.
O, kako divno.
Tačno.
Ko je kuda?
I oni budu potpuno zavisni od roditelja 8 nedelja.
Ali, to znači da ih oni hrane čime?
Oni hrane što love sitne ptice, sitne glodare, golubove, veće ptice, plovke, sve što nađu u prirodi. Sljedeća stvar, kad oni stasaju, opereju...
Jesu li brižni roditelji?
Jesu. Jako štite okolinu gnjezda, štite gnjezdo od gavrana i drugih ptica koje bi mogli da ukradu jaja. Jako agresivno štite okolinu gnjezda.
Da li izbacuju ono koje je slabo i nema neke izglede?
Ne verujem da u prirodi to znači. Ako nema dovoljno hrane, ne znam, može da se desi, ali ja prirodna gnjezdišta ne pratim. U veštačkim uslovima hrane svakog koliko ima dovoljno hrane. Desi se sigurno da u prirodi neki se razboli ili slab na izleganju, pa bude manje.
Da, e sad smo, dakle, rekli 8 nedelja i hrane i brižno ih paze. Kako ih onda osamostale? Ili huče da lete?
Idemo dalje sa
Idemo
pričom.
Dalje,
znači, kad soko izleti iz gnjeza sa stene koje su gnjezdišta sigurno ne niže od 1000 metara nadmorske visine, može biti niže, ali to je neka prosječna visina gdje su najbezbedniji izleti mladi i mjesec dana se borave oko gnjezda. Oko gnjezda, znači roditelj im donosi hranu, hrane ih pored gnjezda, a to su već spartanski režimi da ih baci među njima hranu, pa ko jači taj otima i tako jede. A posle, to kažem prvi dana u posle osme nedelje, mjesec dana su potpuno zajedno ta familija i posle ona donosi plen, ne daje njima, nego na nebu visoko, kako bi rekao, na par sto metara iznad kruži sa plenom, sa poluočišćenom golubom ili sa živim golubom, kruži, zove
ih. Da bi oni poleteli.
Tačno. Ptići se izgladne, dosta dobro se izgladne i nema drugog izbora, nego ide kod mame, penje se uz vetar, nauči da leti, nauči visinu i često puta ona ispušta plen kad dođe na njegovu visinu, da uči mladog sokola da se obrušava, da vata taj plen u letu.
Ali oni to rade?
Oni to rade. Oni to rade.
Jel prvo ispadnu dva, tri puta da ne uspeju, pa tek onda
desi se, nauču? Desi se i to. Međutim, tu...
Ali vjerojatno stvari instinkte.
Tačno, ali tu je i roditelj ako ispadne, ona se obruši, ponovo će pokupiti.
Fenomenalno.
Pa e, to je način.
Ko mama, tačno.
Tačno.
Posle tih mjesec dana su samostalni.
Ono je počeo da bude njihova migracija i lutanje, samostalni su, zavisnosti od količine hrane. Evo sad podaci od ornitologa, nauka da na svetu može dokazati kako to ide, počinje njihovo lutanje. Tu u blizini su stavili satelitski odašiljač na leđa mladoj sokolici, koje se stavlja dok je od 4 nedelje starosti u gnjezdo, da bi pratili njihovo kretanje, ponašanje,
kako način, života,
način ovako, života i procenat gubitaka koji prežive. Pošto mladi sokolovi obično polno zrelost samo 20% doživi, 80% usputno do treće godine otpadne. Znači ne zna da lovi ili se povredi ili nešto mu se desi. Primjer gdje je mladi soko izleto iz gnjezda, znači poslovnih mjesec dana, udalio se odavde od nas iz Sente, na primjer od 200 km bilo gnjezdilište, uputio se u Poljsku, napravio 1000 km u toku jednog dana, drugi dan nađen na toj lokaciji, pošto to satelitom se meri, tačno zna se lokacija tačno, tu je boravio dva dana i vratio se u gnjezdo, znači nije uspio da se nahrani ili da, vratio se na isto mesto i opet beleži se njegovo kretanje oko gnjezda. Znači ogromne su oscilacije u kretanju.
Da, i tu dolazimo do podatka oko ptica uopšte, da imaju fenomenalnu navigaciju, da mogu da se vrate do gnezda 1000 km daleko, ali koja je to brzina, gospodin Tibor, da on može da preleti za jedan dan, je li tako?
1000 km, znate šta, oni ne lete uz vetar, nego iskoristi i strujanje vazduha i vetra.
A evo raspon krila?
Raspon krila oko metara, soko što vidite... Na dvori krile, ovo je metar, oko metar,
da,
može biti, može biti
lepa,
metar i deset.
Sad je počeo da lepršiti.
Idemo dalje, jednu drugu pričicu o sokolu. Tu blizu Kikinde na rumunskoj strani, je, blizu rumunske granice, je bio jedno gnjezdište stepskog sokola, gde su isto beležili sa satelitskom odašiljačem sokolicu mladu jednu, prošle godine u ova doba. Ove godine sokolica je nađena na Krimu, gdje luto letio po svetu i naljenu na Krimu, gdje se upario sa jednim starim mužjakom. Sokolica od godinu dana sa u mladom peri upari sa starim mužjakom koji je ostao izgleda udovac i napravio leglo. Znači, tačno se zna da iz Kikinde do Krima ima 1400 km i jedno se nasela tamo.
A šta ste rekli, ostao udovac? Jel oni ne menjaju partnere?
Ne menjaju partnere, ali zbog krivolova, zbog nekih uticaja mogu da ostanu sami.
Ali znači kada ne bi stradala ženka da, ni muđak jednog para, koliko su zajedno?
Oni su doživotno zajedno.
Doživotno
zajedno, da.
Absolutno monogamija.
To je divno, zanimljivo. Razlika između mužjaka i ženke?
Manje više su potpuno isti. Često puta mužjaci su malo svetliji u nekim nijansama boje, ali su isti, samo što je razmera. Ovo ima jače noge.
Nema onoga što je često u ptičjem svetu, mužek lepši od ženke.
To je na neki način bi mogao reći da je za nijansu lepši, ali nije to neka očna razlika da bi se kočoperio sa nekim ukrasnim
crvenim. A kažete, gospodin Dibor, kad kažete da su verni doživotno jedno drugom, je li onda kad prođe sezona odgoja mladih, oni su i dalje zajedno sami do sledeće sezone?
Mislim da lutaju, možda i odvojeno, možda i zajedno, ali se vraćaju u gnjezdilište određeno vreme se vraćaju.
A gnezdo koriste jednom u sezoni ili ga prave više puta ili imaju stalno jedno isto?
Vi ste stvarno čitali o tome.
Nisam časno reći, ali ovo je
sokolovi koriste po običaju i dva gnjezda koje su na distanci od par sto metara ili kilometara. I čisto, ja mislim, zbog higijenskih razloga napuštaju to gnjezdo, pa budu u sledeće, pa tako menjaju gnjezda zbog parazita, zbog...
Ali su privrženi i mestu,
ali mestu, tako? Mestu su privrženi, teritorijalni su. I teraju svakog koji im ulazi u teritoriju. Opšte, apsolutno brane svoju teritoriju i od drugih sokolova i od drugih ptica. Još jedna interesantna stvar, u teritoriju kad uđe ptica u mladom periju, ne smatraju ga neprijateljem, njega i trpe. A dok su stari, drugi stari se umeša u tu njivu teritoriju koju drže, koji može biti 50 km u krugu, obično ga teraju sa teritorije.
Kuda.
Soko je glavni lik ove naše Koje kuda priče. Tibor Buza iz Sente godinama se bavi sokolarstvom. Motiv mu je čista ljubav prema ovim prekrasnim pticama.
Da krenemo sad u tu priču o sokolarstvu, o prosto jednom ljudskom, da ne kažem, privrženom načinu uzgajanja sokola koji potiče, mi ga vezujemo koji nemamo pojma za vitezove i za srednji vek. Da li je to starija priča? Šta je to? Zašto se čovek vezao za sokola?
Vidite, sokolarstvo je starije od srednjeg veka. Imamo pisane dokumente u Kini o sokolarstvu od pre 3000 godina. Znači, od pre 3000 godine već imamo dokaze da postoje sokolarstvo. Teško odlučiti, u stvari odvojiti šta je bilo prvo sokolarstvo kao sport, kao viteštvo ili način pribavljanje hrane ili preživljavanje. To je ostaje uvek ovako otvorena pitanja. Zašto čovjek počne da sokolari? I na koji način došao do toga. Najvjerojatnije je da je čovjek posmatrao grabljivicu, čobaninu u planini koji je sedeo tamo u mesecima da primijetio kako pleni i pokušao da to da uradi sa nekim nekim mladim primjercima koji je to dosta uspeo u svetu. Pa sokolarstvo je nekad bio privilegija aristokracije vlastelina.
To koja je svrha bila imati sokola? Da li da vam nešto ulovi ili da vam nešto prenese?
Počeo moju priču, možda nisam dovoljno jasan, pošto na nematernjem jeziku pričam. Ne znamo da li je to čovjek uradi iz sporta ili iz razloga da bi imao neko oružje u ruci da bi uzeo neki plen. Ili već to krenuo kao sport, kažem, ili viteštvo, ili način preživljavanja.
Da li je pitanje prestiže ili potrebe,
tačno. A pošto čovjek zna se bio sakupljač, čovjek je bio lešinar u praistorskim vremenima, mislim, nasmijeli ne, čovjek je bio lešinar. I posle polako sa evolucijom, razvojom došli do te mere da iskoristi tuđu moć.
Da bi... Rekli da je potiče još sa dalekog istoka, to ste rekli.
Da, obično po svim pismima sokolarstvo potiče iz Azije, Kina, Arapsko ostrvo iz tog predela i tu došao u Evropu. O tome imam i neki pisani materijal koji nije mi pri ruci, ali uglavnom se potiče iz Azije, po mom saznanju.
A evropska priča kada počinje?
Znatno kasnije, u srednjem veku negde.
Zato je nama i bliže i zato mi to povezujemo sa srednjim vekom.
Da, to su ljudi vidjeli.
Moguće, sad da ne pričam na pamet.
Kako se pripitomljava soko i postaje veran gospodaru?
To mislim da se ne priča o nekom vernošću. Sva ta obuka se osniva na razvijanju uslovnog refleksa, Pavlovljevog refleksa. Znači, malo sokola ima koji će se na način kao što pas radi biti veran čovjeku ili ponašati se kao jedan pas, ali stvaranjem tog uslovnog refleksa soko svaća da pored čovjeka ima mogućnost da love, da lovi, da uspešno lovi, da dobro jede, da lakše živi, odgovara njegovu pomoć, dolazi ta simbioza zajednički lov psa, čovjeka i sokola, da kažemo nekad i bilo i konja, i prihvati tu način saradnje koje nije večno. Dok postoje određene uslovi, to funkcioniše, kad on prekorači određenu težinu, više neće biti ni poslušan i živit će dalje svojim životom.
Tako da, dok je mlad?
Ne, dok ga držite u određenom režimu. Kako počinje obuka, stvaranje tog refleksa? Da pričamo ovako okrutnim brojkama matematički, ako je soko kilogram težak, znači sit soko neće da lovi, niti kao sit čovjek nerado radi. Znači, udara se po stomaku. Znači, telesna težina sokola, ako se smanjuje oko 20% od normalne, maksimalne telesne težine, ne ugrožava njegovo zdravlje, ali odlično lovi i sluša. I stvori se taj uslov refleks kad je on gladan, kad je mršavije nego što treba da bude. Ne mislim fizički da je gladan, onda to je drugi krajnost, nego mršavije nego što da bude. U prirodi uvijek oni teže da budu na maksimum. U prirodi može da ga zadosi nevolja, nevrijeme, da 5 dana, 7 dana ne može da lovi, ne može da nađe plin i kako će da preživi. Znači onda se oslabi i gubi život i ostalo. Znači,
a u ovim veštačkim uslovima, izvinite što vas prekidem, da li ih vi merite onda?
Svakako, današnjim uslovima jedan sokolar, sad više ja i ne merim. Merim iz neke znati želje, koji sokolar ima iskustvo, pipne sokola u predelu grudi, u predelu rebara, gdje tačno se vidi u kakvoj on kondiciji. Da li on treba više da jede ili manje da jede.
Izvešti se oko,
ali uglavnom veliki broj sokolara meri sokola svakodnevno pred treningom, nađe optimalnu težinu gdje on potpuno za saradnju, sluša, odlazi, lovi, vraća se i pokuša držati tu težinu.
A kako su nekad ti vitezovi o kojima smo počeli sada govorimo, sokolari, držali, gde spavaju sokoli, kad se izvode, koliko dnevno se s njima trenira, kako je to izgledalo i nekad i danas?
Pa vidite, nekad ti ljudi su živjeli sa sokolima, ja mislim, pod istom krovom, u istoj okolini, da su bili kampovi, šatori i neki drugi objekti da su živjeli. pošto u Aziji dan danas ja dosta često odlazim na te krajeve gde je sokolarstvo jako popularno i određeni ljudi spavaju u istu prostoriju sa sokolovima kojima je to zadatak sokolarstvo. Znači on ustaje, vidi šta su mu potrebe, čita ga iz soko govori. Govor tela. Na primjer, ja skinem ovom sokolu kapu, on je sit, evo, pokažem parče mesa, on će da poliže ovaj kljun, jezik, možete da vidite jezik, okrene glavu kao neću. Evo, mislim, samo treba znati čitati. I sva obuka ovih ptica, sokolova i ostalih životinja je se bazira na to da li vi znate vašu volju da prenesite na njega. Ako on shvati šta vi želite, nema nesporazuma, on će biti voljan da to ispuni, da ispoštuje i da sarađuje.
Eto smo došli do određenih odlika ljudi koji mogu biti uspešni sokolari. To moraju biti ne konfliktni unutrašnji, dakle konflikt da nemaju ljudi jasnih misli, namera. Prosto čovek mora da bude malo izgrađena ličnost da bi bio sokolar. Ne može to baš svako.
Da, mislim da sokolar se rodi. Sokolar se rodi, mora da ima neke predispozicije da bi to voleo da radi. Kod mene su došli stotinak ljudi koji su izrazili da bi voljeli sokolariti, da se bavi s tim i ovaj, to je za nekoliko dana se napravi apsolutna selekcija da li on za to, da nije to.
Otkud vi u toj priči?
Kako ste vi postali? I kakav to treba da bude čovek da bi bio uspešan sokolar? Ajte nam recite, i kako ste vi došli?
Treba bude inteligentan, treba da voli životinje, treba da razume životinju, ne kaže da sam ja inteligentan, treba da razume životinju.
Pa dobro, ste sokolar uspešan.
Dobro, ali nisu svi sokolari koji nose pticu na ruci. Sokolar treba da bude pre svega jedan častan čovek, odmeren čovjek, maj, ozbiljno kaže, koji treba da proceni situaciju, da nije mu cilj da što više natrpa u tu lovačku torbu, da što više, nego ako neko sokolar, ja mislim da to treba da čini zbog duševnog zadovoljstva, ne zbog koristoljublja, da šta ćemo odneti na kuhinju iz krivolova, iz nečega, šta se može unovčiti, koliko soko košta, koliko to vredi.
A soko je sigurno skup.
Sama proizvodnja sokola je dosta skup proces. Jako skup proces, ali uvek je jeftinije od toga da neko ode u prirodu i da ukrade tog sokola. Jer tu može da riskira sukob sa zakonom, može da polomi vrat na tim stenama, da padne, da se povredi, tako treba poštovati neka pravila. Kažem, sama proizvodnja sokola je skup, pošto soko bude u trećoj godini polno zreo. Znači, do treće godine on samo troši i jede. Jedan soko prosečno dnevno pojede barem jednu prepricu japansku ili goluba ili neku hranu kvalitetnu koje mu ne ugrožava zdravlje. Znači, ako godini 360 puta pojede po jednu prepelicu,
to
danas možete kupiti za 100-150 dinara po komad, ako ga gajate možda za koju paru jeftinije. Znači, do 3 godine minimum nemate podmatka, a hranite par, to su 2. Tu oko 5 bi mogli biti zagarantovani neki ovaj uspesi, ako znate kako to raditi, na kojim uslovima to držati, kako to odraditi. Znači, 5 godina ste hranili, oni su pojeli već ne manje više od par sto hiljada dinara hranu, par sto hiljada dinara hranu. Par sto hiljada hranu, kažemo da to može biti oko par hiljada eura u ovom momentu, a trebali ste kupiti pripremni materijal koji isto košta par hiljada. Znači, tu do pete godine vi ste već uložili oko 5-6 hiljada za jedan običan par. I pošto će biti jedno mladunče od tih sokolova koji neko bi trebao da proda, kažem, unovči. Ako to radi iskoristoblje, sigurno da griši, toga nema ni zarade, nema ni neke
loge. A jedan vrhunski obučen soko u najboljim godinama, koliko košta?
Svi sokolari misle da oni znaju bolje od drugoga i svi žele sami da obuče sokolove.
Tako da obučeni redko
se prodaje, to može biti neka specijalna naručba od nekog koji to materijalno može da plati i nema vreme da sam sebi da uradi i nađe nešto gotovo koje je perfektno i da to kupi. A cena sokolova ne proizilazi iz stepena obučenosti, nego od njihovog fizičkog izgleda, kakvoj vrsti pripadaju, koliko teško doći do njih i i koliko su tu osjetljivi na bolesti i tako da.
Pa jednu što, prosječnu cenu možda da čuvamo.
Vidite, sokol košta od 500 eura, kažemo eurima, mm-hmm. pošto sutra možda emisija će biti menjana.
Dobro.
Od 500 eura do 15.000 eura bi mogao da košta jedan sokol. Ali vi ako uzgojite na primjer 100 komada u jednoj godini, od toga će biti možda jedno ili dve koje će vrediti oni 15.000, a ostalo će biti ispod proseka. Da.
Evo, Elizabeta vas je pitala otkud vi u priči o sokolarstvu, otkud vi da ste sokolar?
Ne znam, možda to genetsko nasljedstvo od ranije, pošto od malena sam to sanjao da bi to voleo raditi i dok nisam stekao uslove, onda nisam, ali posle...
A niko pre vas u porodici?
U porodici ne. Ne pamtim, od mojih predaka od 3 kola nazad niko nije se bavio sa tim.
Koliko god po zanimanju, čime ste mislili da ćete se u životu baviti?
Pa, imao sam više zanimanja. Pokušao sam puno što šta, ali uvijek me vuko priroda, ornitologija i takve stvari.
Koliko godina ste već sokolar?
Pa blizu 30 godina. Na raznim nivoima početnika, početnik to
da
traje.
Da opišemo sadašnji nivo.
Pa sad u ovom momentu posjeđujem jednu od većih farma u Evropi.
U Evropi?
U Evropi. A mogu reći čak i jednu po redu veličininu 10. i 15. po svetu. Tako da vi odlučite koji je to nivo.
Sad na farmi... Pa vi kažete koliko je to sokolova?
Na farmi sada ima oko 200 priplodnih jedinki i podmladak ovogodišnji što je tu.
Ja pretpostavljam da je to neko imanje ovdje u okolini Sente, ali
tu je blizu Sente jedna parcela na 6 hektara, gdje je pokrivena površina oko 2000 kvadratnih metara.
Je to gavezi, kako to izgleda?
To su sobe, ali
radi se... Ozidanim sobama, kao kućama?
Pa nije isti materijal kao kuće, ali deo je pokriven pod krovom, deo je pod vedrom nebom, da bi oni ipak su da, koji njima potrebna čist vazduh i ne žele da bude baš pokriveni, a deo je pokriven da ne vreme kiša leda i ne bi tugo.
Tako. Svaki dan lete, koliko treba?
Vidite, priplodne sokolove ne lete, ne izvodimo zbog čuvanja nekog genetskog materijala, a u toku treninga treniramo neke ptice, onda svaki dan se radi sa njim u sezoni. Ali ove priplodne imaju dovoljno komforne i velike volijere da bi održavali zdravlje, da bi leteli i tako da.
A je li mi izlazite nekad u susret ako prepoznate njihove želje u vezi sa ukusom hrane, pa neke više vole ovo, neke ono?
Sve u skladu sa mogućnostima, pošto mi je interes da ih držimo u dobrom zdravlju, u dobroj kondiciji, pokušavamo damo različitu hranu, koristimo piliće, koristimo prepelice, gajimo pacove za njih, ove laboratorijske pacove,
da,
i da što bliže da bude ono ishrani što u prirodi jede.
Nije možda najlepši deo priče, ali oni to moraju da pojedu živo.
Ne moraju, i sokolovi nikad ne pojedu živo. Za jastrove i za orlove karakteristično da uvate plen pa ga živo pojedu.
Ovde ne.
Kod sokolova, sokol uvek ima, zašto sokol plemenit, uvek prikolje, zakolje svoj plen ispod lobanje, pregrize, pošto sokovite ima i zub sa strane. Ima dva zub i jedan drugi zub sa druge strane. Ubije plen, nikad ga ne kida živog, ubije plen, to mu urođeno ili roditelji ga uče, znači pregrize vrat, kad je mrtav, onda ga očisti, očupa i pojede. A uglavnom mi ne dajemo žive skoro nikad. Daje se nekad u retkim situacijama kad je stimulacija za parenje, onda možete u paru da ubacite neku živu prepelicu da bi ga mužjak poigrao sa njim na način da izvodi neki ritual lova, da pokaže ženki koliko on sposoban, da koliko će on biti dobar tata ako ona pristane za uzgoj, da će on moći snabdivati porodicu ovih mladih sokolova sa dobrom hranom.
Jel ženke biraju?
Pa uvek.
Ko je kuda?
Jel dajete imena sokolovima?
Ne, ali da se vratimo na ženke biraju.
Aha, dobro.
Ima lepa sokolica, na primjer, koje mi treba da biramo po boji nekog mužjaka koji slične boje, pošto su najtražnije boje su bele, specijalne boje, crne boje i tako. Znači, ako ima bela ženka, poželjno bi naći belog para, belog mužjaka. Pošto mužjak prenosi genetski boju. Sad, ako imate crnog mužjaka, svi će potomci biti crni, ako imate belog, velika mogućnost da će oni biti beli. I treba pokušavati, stavite najlepšeg, najboljeg sa najlepšim i stavite po izgledu, po obliku, i ona to ne prihvati, pokuša da je mota, pokuša čak i da ubije ponekad. Pa date nikakvu, koji nije ni na šta, stavite
ovo,
na njoj je lep, sa velikom zadovoljstvom prihvati i drugi dan su već na zajedno, pevaju na gnezdo i tako da. Tako uvijek su ženke.
Evo, Elizabeta je bila u retkoj prilici, pa i ja, naravno, da pomazi sokolicu, da, koja tu, vidimo, reaguje, naravno, kad je dodirnemo, iako ima ovu kapu preko očiju,
pa onako, dodir, svaka naravno.
Da, i sad, ne znam.
Jel se ja hoću da pitam, zapravo, se može malo pripito omiti.
Oni se potpuno pripitome. Oni je potpuno pripitome. Mislim, sokolari su čudna vrsta. Jel,
bave se čudnim pticama.
Da, ali uglavnom smo mi neki i čudni karakter na neki način. Znamo da sedimo satima nemo sa sokolom i razgovaramo sa njim bez jedne reči. Ono, pipneš, soko ima neku reakciju, pa soko pogleda tebe, pa drugu reakciju i tako. I često puta, evo, tokom gledanja nekog TV programa, čovjek uzme sokola na ruku i tako se završi da sam zaspao i probudim se kad me soko
A kako vam nije teško? Ipak je to par kilograma na ruci stalno.
Sokolovi su od kilo do 200, kažemo, ne od do kilo 200. Znači, koji koristi sa lovo 600 grama, tu do 2 kilograma su najkrupniji, najpolarniji sokol oko 2 kilograma.
Ali opet je to stalna težina na ruci, ne smeta?
Navikne na tu težinu, koja je to slatka težina, uopšte vam ne smeta.
Imate li u vezi sa tom negom, osim što ih hranite, je li još nešto morate da radite? Je li morate nešto malo da ih tu, ne znam, timarite?
Verovatno čišćenje.
Vidite, čišćenje, lopata, dezinfekcija, voda. Danas čistimo voliere sa onim toplim, kako se kaže, mašinama za pranje auta koji prskavaju vodu od 140 stepeni radi dezinfekcije. Ogroman problem i zadatak zaštita zdravlja, nega tih sokolova. Pošto ovdje kod nas to nije jako, kao nemamo veliku neku kulturu toga, mada.
Koliko ima sokolara u Srbiji, kad kažete reći?
Pa rekao sam da nisu svi sokolari koji nose sokola na ruci, ima oko 50 ljudi koje ja znam da se bavi s time. Ali tu bi još jedno 30% odbacio i ne bi nazvao sokolarima, samo ljudima koji muče neke ptice, čast izuzecima, ali oni na koga ja mislim, oni znaju na koga mislim, ako to bude u javnosti.
Gledajte sad,
pričamo u zdravstvenoj nezi. Tu su razni bolesti koje uništavaju živinu, znači tu obično napadaju sokolove. Počev od njukastele bolesti, kuga, gljivično boljenja, razne upale, razne povrede, to sve moramo da vodimo računa, jer lakše rečiti nego kupiti novog sokola ili napraviti nešto.
Svakako je da ima mnogo posla, to nam je potpuno jasno.
Što se tiče veterine, nije baš puno zainteresovan, tu malo toga ima, ljudi se ne specijalizuju za to. I tu oko lečenja sa iskustva iz inostranstva.
Imate problemi sa stručnjacima. Ja sam htjela ovako za kraj da vas pitam, koja je razlika po vama između golubara i sokolara? Ko će se odlučiti za golubove, a ko za sokolare? Ili to jasno iz samog imena ptica?
Razlika je ogromna, jer malo sokolara ima koji su i golubari.
Ali ima i toga.
Golubarima je neprijatelj broj 1 je soko. Naprimjer, imate ovih takmičenja visokoletača koje traju po 15 na najnovije vrijeme čak i 20 sati lete golubi iznad kuće. To su komisije, to su sudije koji to cene i dođe na soko i razbije mu jato i njegov godišnji rad je otpao, ne može biti ocenjen.
Da.
I tako da tu među ovim ljudima ima ogorčeni koji baš ne vole sokolove, ali još nisu shvatili koliko to značaj sokolove u našoj ekologiji.
A vi ih volite, ali tako?
I još možda posljednje pitanje za kraj, ono što smo čuli, pa vi sad potvrdite da li je tako. Stalno se u našoj zemlji govori o neophodnim investicijama koje u nju treba da stignu iz inostranstva. Kažu da ste vi na pragu dobijanja jedne velike investicije ili makar da vam je ponuđeno nešto od Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Ne, vidite, nije tako. Nije tako. Ja sam radio u Dubaju oko 6 godina, neprekidno sam bio tamo sa jednim gospodinom koji se zove gospodin Džuma Al-Nabudah, koji je jedan preduzetnik, jedan od najviđenijih ljudi u Dubaju, osim kraljevske porodice. I on me puno pomogao u ovom mom poslu, kao sponsor, kao davoc ideja, mi to radimo malo ozbiljnije. A ono što pričaju da ja očekujem nešto od tuda, to nije istina. Ja sam već dobio od tuda ne malo, nego jako puno, pošto sva moja zarada koja je došla od tuda je uložena u to, a sav taj projekat koji sad postoji tu košta više od $1 million. Međutim, to još jako lepo, međutim, 2006. kad sam se ja vratio iz Emirata, sam naišao na takav otpor protiv ovog sokolarstva i nažalost ja uvek u mojim poslovima sam par godina ispred okoline moje.
I u Srbiji dosta velika
i samo moje doseljenje koje je bilo sa najlegalnijim CITES dokumentima, pošto i Srbija je potpisnik od 2002. CITES konvencije, sve su bili dokumenti obezbijeni, meni trebalo 9 mjeseci da se doselim u Srbiju, da se vratim kući sa legalnim, najlegalnim sokolovima, da započnem ovaj delatnost ovde. To je znači ispala jedna sezona 2006. godine. 2007. godine imao sam da izvozim određeni broj sokola, tačnije 30 komada, 32. Određena služba koja je to radila nije mi odobrio izvoz potomaka legalno uvozenih jedinki, sve ostalo u zemlji i u tokom 4-5 godina već skoro uginulo, ima nekog komada u njega. Znači, samo da crkne komšiji krava. Veća nesreća da u jednom državnom organu, kao što sad se zove ministarstvo, na samom početku su bili apsolutno neposvećeni ljudi kojima je to bilo povereno. Osoba koja je to vodila nije mogla razlikovati sokola od druge grabljice, od kokoške. I taka osoba u našoj novoj demokratiji vodila politiku i kreira moju sudbinu, koja je neposvećena, koja ne može da poznaje vrste, da mi odobri, ne odobri, odlučivala se u izvozu. E sad, sad ima novih mlađih kadrova koji su, neki su čak na školovanju sad u CITES konvencije, u organizaciji CITES konvencije. Nadam se da će ovo stanje biti promenjeno. Ne znam dokle ćemo mi u ovakvim uslovima dospeti. A sad, pošto su zainteresovani neki ljudi za investiciju iz Emirata, iz Abu Dhabije, njegovo veličanstvo, kako se kaže, šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nadam se da će i na ovom polju će biti napretka. Ja sam došao kući iz Dubaja sa velikom entuzijazmom da nešto napravim. Imao sam 5 ljudi zaposlenih, znači 5 porodica moglo da žive od toga. 3 godine sam imao neopisive muke oko dobijanja tih dokumenta, sam digao ruke, u zadnjih 3 godine nisam ni izvozio, nisam tražio nešto. Ako Bog da ove godine, sad imam lepu godinu, vremensku su odgovarali, pokušat ću ponovo, pošto sad ima drugi ljudi u tom ministarstvu, nadam se da ću uspjeti, a da nisam siguran da to je dokaz. Jedina mi je nada, ovaj strani partner koji ulaže ovde, da će reći ovim ljudima da šta vi to radite, pošto to mimo CITES konvencije. Neka loša volja, ne kažem ni to da je to neka želja za korupcijom, za primanje mito, ne, apsolutno isključujem tu mogućnost, nego to je strah od neznanja. Ako uradim, možda ću da pogrešim, ako ne uradim, neću pogrešiti i ostajem u moju malu foteljicu za moju skromnu platicu i tako. Nažalost, ovo jako tužno i ružno zvuči, ali mi živimo u ovoj okolini i suočimo se ovakvim problemima. Iz ove moje delatnosti sigurno bi dalje moglo da živi 5 porodica, sad nemam nijednog zaposlenog, radim sam sa suprugom i neki volonteri mi ponekad pomažu. Znači, ne plaćam za 5 ljudi doprinose, penzijsko osiguranje, oni su na teret države, na biro rada, ali nama to odgovara, ovako šta da radimo. E, to su mi.
Završavamo ovu koje kuda priču stihovima Maksima Gorkog. Ovako počinje pesma o sokolu. Umireš li? Da, umirem, odgovori soko, duboko uzdahnuvši. Slavno sam proživao svoj život. Ja poznajem sreću. Hrabro sam se borio. Video sam nebo. Slavna ptica soko neka slobodno odleti sada, a sa njom do neke nove priče i tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Soko mi leti visoko, more devojko, soko mi leti visoko, dođi mi, dođi devojko, more lepojko. Dođi mi, dođi, devojko. More mirisnu, more miris.